Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Adobe Photoshop Book for Digital Photographers ni Scott Kelby ay isang praktikal na gabay sa pag-edit ng larawan gamit ang Adobe Photoshop, na isinulat para sa mga photographer kaysa sa mga mambabasang naghahanap ng malawak na teknikal na sanggunian. Bahagi ito ng matagal ng serye ni Kelby na ina-update ayon sa mga bersiyon ng Photoshop. Ang edisyong kaugnay ng ISBN na ito ay nakatuon sa panahon ng Photoshop CS6 at Photoshop CC, kaya may ilang detalye ng interface at mga pangalan ng utos na maaring nagbago sa kasalukuyang software. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing layunin nito, ang ipakita kung paano ayusin, pahusayin at tapusin ang isang litrato sa konkretong sunod-sunod na hakbang. Kilala si Kelby sa direkta at magaan na paraan ng pagpapaliwanag. Sa halip na magsimula sa malalim na teorya ng bawat tool, inuuna niya ang praktikal na tanong ng photographer. Tulad ng paano itama ang kulay, kontrolin ang liwanag, retouch ang paksa, at ihanda ang larawan para sa output. Kaya ang aklat ay parang gabay sa digital darkroom na nakasentro sa tunay na daloy ng paggawa ng imahe. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Photoshop bilang digital darkroom para sa mga litrato, ipinoposisyon ng aklat ang Photoshop bilang digital darkroom. Ibig sabihin, iisang lugar kung saan pinoproseso at pinipino ang larawan pagkatapos itong makuha ng kamera. Mahalaga ang pananaw na ito dahil hindi nito itinuturing ang pag-edit bilang hiwalay na dekorasyon lamang. Para kay Kelby, bahagi ito ng photographic workflow mula sa pagbubukas ng file hanggang sa paghahanda ng natapos na imahe. Ang ganitong focus ay kapaki-pakinabang sa photographer na may malinaw ng layunin para sa larawan, halimbawa, mas natural na kulay ng balat, mas maayos na exposure, o mas malinis na background, hindi pangunahing layon ng libro ang paggawa ng komplikadong graphic design o digital illustration. Sa halip, inuuna nito ang mga desisyong may direktang epekto sa kalidad ng retrato. Kabilang dito ang pagwawasto ng tonal range, pagbalanse ng kulay, pagpapatingkad ng mahahalagang detalye, at pag-aalis ng mga distraction. Ang lakas ng ganitong paglapit ay ang pagkakaugnay ng mga tool sa aktual na problema ng imahe. Hindi basta sinasabing gamitin ang isang command dahil umiiral ito sa menu. Ipinapakita ang gamit nito sa konteksto ng photographic result na nais makamit. Para sa mga sanay sa pagkuha ng litrato, ngunit nalilito sa lawak ng Photoshop, nakababawas ito sa pakiramdam na kailangang aralin agad ang bawat bahagi ng programa. Gayunman, nangangahulugan din ito na mas mabilis itong tumutulong sa praktikal na pag-edit kaysa sa pagbibigay ng kumpletong pundasyon sa lahat ng teknikal na konsepto ng imaging. Ikalawa, sunod-sunod na pamamaraan kaysa malawak na teorya ng software, isa sa pinakakilalang katangian ng seryeng ito ay ang pagtuturo sa pamagitan ng malinaw na mga hakbang. Karaniwang ipinapaliwanag ni Kelby kung aling tool ang pipiliin, anong setting ang babaguhin at paano susuriin kung tama ang naging epekto sa larawan. Ang ganitong format ay angkop sa taong gustong gumawa agad ng isang partikular na gawain. Sa halip na basahin muna ang mahabang paliwanag tungkol sa buong arkitektura ng Photoshop. Mahalaga ito lalo na sa photo editing dahil maraming proseso ang mas madaling maunawaan kapag nakikita ang pagbabago sa mismong larawan. Ang praktikal na pagkakasunod-sunod ay tumutulong ding bawasan ang karaniwang pagkakamali ng baguhan tulad ng sobra-sobrang pagpapalaki ng contrast, sharpening, o saturation. Kapag ang bawat hakbang ay nakaangkla sa isang visual na layunin, mas madaling matukoy kung kailan dapat huminto. Ngunit may limitasyon ang ganitong estilo. Ang mambabasa ay maaring matutong ulitin ang isang recipe ng hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit iyon ang tamang pagpili sa ibang uri ng litrato. Kaya pinakamainam na gamitin ng mga tutorial bilang panimulang modelo. Pagkatapos sundan ng proseso, dapat ihambing ng photographer ang resulta sa sariling file, kondisyon ng ilaw at nais na output. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi nagiging listahan lamang ng pipindutin, kundi isang praktikal na pagsasanay sa pagbuo ng sariling paghatol sa pag-edit. Ikatlo, camera at pagwawasto ng kulay bago ang mas detalyadong retouching. Mahalagang bahagi ng photographic workflow sa aklat ang pagproseso ng raw files at ang maagang pag-aayos ng kulay at liwanag. Ang camera raw ay mahalaga dahil dito maaaring maitatag ang mas maayos na pundasyon bago dumaan sa mas masilang pag-edit sa Photoshop. Sa halip na agad mag-clone, magpakinis ng balat o magdagdag ng dramatic na epekto, mas makatuwirang ayusin muna ang white balance, exposure, highlights, shadows at pangkalahatang tonal balance. Ang lohikang ito ay praktikal. Kung mali ang kulay ng buong larawan o kulang ang detalye sa maliwanag at madilim na bahagi, hindi maayos ng lokal na retouching ang ugat ng problema. Isang konkretong halimbawa ang magkakaibang kulay sa mga bahaging natatamaan ng araw at sa mga bahaging nasa lilim. Ipinapakita ng ganitong uri ng proseso kung paano maaaring gamitin ang lokal na adjustment para painitin o palamigin ang isang bahagi ng imahe sa halip na baguhin ang kulay ng buong frame. Nagbibigay ito ng mas kontroladong pagwasto. Mahalaga rin ang pag-iingat sa natural na hitsura. Ang layunin ay hindi laging gawing kapansin-pansin ang edit, kundi gawing magkakatugma ang mga bahagi ng litrato upang mas malinaw na makita ang paksa. Para sa photographer, ang aral ay ang pagkakasunod-sunod ng pag-edit ay may epekto sa kalidad at bilis ng trabaho. Ang global na pagwawasto muna bago ang lokal na pag-ayos ay nakaiiwas sa paulit-ulit na pagbabago at mas nagpapanatili ng integridad ng orihinal na larawan. Ika-apat, retouching at pag-aalis ng distraction nang hindi nawawala ang pagiging natural, tinutugunan ng aklat ang retouching bilang paraan upang linisin at pagandahin ang larawan. Hindi bilang lisensya upang burahin ang lahat ng katangiang nagbibigay rito ng pagiging totoo. Sa portrait, maaring kabilang sa praktikal na trabaho ang pag-alis ng pansamantalang blemish, pagpapagaan ng hindi pantay na tono, pag-aayos ng maliliit na distraction, at pagpino ng mga bahaging humihila ng atensyon palayo sa mukha o pangunahing paksa. Sa ibang uri ng litrato, maaari namang alisin ang kalat na bagay sa background o itama ang kapansin-pansing depekto. Ang mahalagang prinsipyo ay ang kontrol. Kapag masyadong agresibo ang pagpapakinis, sharpening o pagbabago ng hugis at detalye, nagmumukhang artificial ang resulta. Ang isang magandang retouch ay kadalasang hindi agad napapansin dahil nananatili ang texture, proportion at visual na katangian ng paksa. Ang praktikal na halaga ng aklat ay inilalapit nito ang mga tool ng Photoshop sa ganitong mga pagpapasya. Hindi sapat na malaman kung paano gumagana ang isang retouching tool. Kailangang malaman kung saan ito gagamitin, gaano kalakas ang adjustment at alin ang dapat iwanan. Mahalaga ito sa mga photographer na gumagawa ng portrait, event, produkto o travel images kung saan ang tiwala ng manonood ay nakasalalay sa maingat na balanse ng pagwawasto at pagiging makatotohanan. Hindi rin pare-pareho ang pamantayan ng retouching sa bawat gamit. Ang larawan para sa personal na alaala, editorial na paggamit at commercial na output ay maaring mga ilangan ng magkaibang antas ng intervensyon. Ang aklat ay higit na kapaki-pakinabang kapag inuunawa ang mga teknik bilang mga pagpili, hindi automatikong utos. Panghuli, sharpening, detalye at paghanda ng larawan para sa tamang output. Hindi nagtatapos ang mahusay na pag-edit sa sandaling magandan ang larawan sa screen. Binibigyang halaga ng aklat ang mga huling hakbang na may kaugnayan sa detalye at output, lalo na ang sharpening at paghanda ng file. Mahalaga ang sharpening dahil ang digital image ay maaaring mangailangan ng maingat na pagpino upang maging malinaw ang mahahalagang detalye. Ngunit hindi ito simpleng pagdaragdag ng talas. Kapag sobra, lumilitaw ang magagaspang na gilid, ingay at hindi natural na texture. Kaya kailangang iugnay ang antas ng sharpening sa paksa, resolusyon at paraan ng pagpapakita ng larawan. Iba ang pangangailangan ng file para sa maliit na online image, malaking print o display sa iba pang screen. Ang prinsipyong ito ay mahalaga rin sa laki ng file, resolution at color handling. Ang isang edit na maayos sa working file ay maaring magbago ang dating kapag na-resize, na-compress o na-print. Sa ganitong dahilan, ang output ay hindi lang technical na huling hakbang. Bahagi ito ng paghusga kung matagumpay ang buong proseso. Ang praktikal na lakas ng gabay ni Kelby ay ang paglalapit nito ng mga setting at command sa tanong na ano ang mangyayari sa aktual na litrato kapag ibinahagi o inilimbag ito. Para sa photographer, ang ganitong pagtingin ay naghihikayat ng mas disiplinadong workflow. Pinoprotektahan ito ang kalidad ng imahe at iniiwasan ang karaniwang problema na mukhang mahusay ang file habang ine-edit. Ngunit hindi nakapanipaniwala kapag nasa huling gamit na nito. Bilang pagtatapos, ang The Adobe Photoshop Book for Digital Photographers ay pinakamainam para sa mga photographer na gustong gamitin ang Photoshop upang lutasin ang malinaw at paulit-ulit na problema sa kanilang mga larawan. Makikinabang dito ang baguhan na nalulunod sa dami ng tool sa software. Pati ang intermediate na photographer na nais gawing mas organisado ang pagproseso ng raw file, pagwawasto ng kulay, retouching at paghahanda ng output. Hindi ito ang pinakaangkop na unang aklat para sa taong naghahanap ng masinsing paliwanag tungkol sa lahat ng teknolohiya sa likod ng digital imaging, color management o bawat feature ng Photoshop. mas malakas ito bilang gabay sa paggawa kaysa ensiklopedya ng software. Ang natatanging katangian nito kumpara sa maraming Photoshop manual ay ang malinaw nitong pagkiling sa pangangailangan ng photographer. Ang mga tool ay inilalahad ayon sa problemang nakikita sa larawan at sa resultang gustong maabot, hindi ayon lamang sa pagkakasunod-sunod ng mga menu. Dagdag pa rito, ang direkta at madalas ay magaan na boses ni Scott Kelby ay ginagawang mas madaling sundan ang mga proseso. Dahil nakatali ang edisyong ito sa mas lumang bersyon ng Photoshop, dapat asahan ng kasalukuyang mambabasa na may nagbago ng interface, lokasyon ng command at ilang feature. Gayunpaman, nananatiling praktikal ang mahahalagang aral nito, gaya ng pag-aayos muna ng pundasyong kulay at liwanag, paggamit ng lokal na koreksyon ng may pagpipigil, at pag-angkop ng final file sa output. Ito ang dahilan kung bakit patuloy itong may halaga bilang gabay sa photographic editing workflow. Kung gusto mong sumuporta Scott Kelby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.